რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ დღეს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ინტერესებს ქართულ სამართალ დამცავებს და რატომ ოკუპირებული ცხინვალის ციხის ყოფილი პატიმრისგან?
დამეჭირეს, მაგრამ ცენეს ცხინვალში გასაღები გადამატყეთ, მაგრამ თავი გამიტეხა. მანამდე მე ცუდა თავი გამხდარო, კონება არაზოს დამიტარგია.
რას ვერაცნობიერებენ გარემოზე დასაკვირვებლად დამონტაჟებული ავტომატური სადგურების დამზიანებლები.
საბოლოო ჯამში ამით ჩვენ ზარალდებით და არ არის გამორიცხულო, თვითონ ისინი ზარალდებიან, ვინც ამას აფუჭებენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელმა დამატებითი ძალები გაგზავნა ღაზის სექტორთან საზღვარზე, რასაც წინ უძღოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ ქვეყნის არმია სახმელეთო ოპერაციის დასაწყებად ემზადება. ისრაელის თავდაცვის ძალების ინფორმაციით, არმიაში გამოიძახეს 3000 რეზერვისტი, სამხედრო მეთაურებს კი მიღებული აქვთ ბრძანება მზად იყვნენ მოვლენების ნებისმიერი განვითარებისთვის. ისრაელის მედია იუწყება, რომ ღაზის სექტორის საზღვართან უკვე იმყოფებიან მედესანტები, ქვეითები და ჯავშან ტექნიკა. ისრაელის და პალესტინელთა კონფლიქტი უკიდურესად გამწვავდა ამ კვირაში, მას შემდეგ რაც ისრაელის მთავრობამ გადაწყვიტა აღმოსავლეთ იერუსალიმიდან პალესტინელთა ოჯახების გასახლება. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, ბოლო სამ დღეში ღაზის სექტორიდან ისრაელის ქალაქების მიმართულებით ნასროლია 1600-ზე მეტი რაკეტა, მათგან დაახლოებით 350-მა სამიზნემდე ვერ მიაღწია, კიდევ რამდენიმე ასეული კი ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მოიგერია. ისრაელის ბოლო საპასუხო ავიაიერიშების შედეგად ღაზის სექტორში განადგურებულია ჰამასის ფინანსური ცენტრი და დაზვერვის შენობა. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად, გასულ სამ დღეში არმიის თვითმფრინავებმა ღაზის სექტორში დაბომბეს სულ 350-მდე სამიზნე. ისრაელი აცხადებს, რომ იერიშების შესახებ ღაზის სექტორის მშვიდობიან ცხოვრებთ წინასწარ აფრთხილებს, რათა მათ ევაკუაცია შეძლონ, თუმცა პალესტინელი მედიკოსების ინფორმაციით მსხვერპლია მშვიდობიან მოსახლეობაშიც. პალესტინის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 10 მაისის შემდეგ ისრაელის სარაკეტო იერიშების შედეგად ღაზის სექტორში დაღუპულია სუმცირე 67 ადამიანი, მათ შორის 17 ბავშვი, დაჭრილია 388. ისრაელის მონაცემებით დაღუპულია 7 ადამიანი, მათ შორის 1 ბავშვი და სამხედრო მოსამსახურე, 100-მდე დაჭრილია. ისრაელის არმიის და ჰამასის შეიარაღებული დაპირისპირების პარალელურად ისრაელის რამდენიმე ქალაქში დაიწყო შეტაკებები ადგილობრივ არაბებსა და ებრაელებს შორის. ბოლო სამ დღეში დაკავებულია 400-მდე პირი. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ანარქიას არ დაუშვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან სატელეფონო საუბრისას დაგმო ჰამასის და სხვა ტერორისტული დაჯგუფებების სარაკეტო იერიშები, მათ შორის თელავივსა და იერუსალიმზე. მამის შესახებ თეთრი სახლი უწყება. ბაიდენმა ურყევი მხარდაჭერა გამოუცხადა ისრაელის უსაფრთხოებას და მის კანონიერ უფლებას, დაიცვა საკუთარი თავი და ხალხი და დაიცვა სამოქალაქო პირები. თეთრი სახლის თანახმად პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს რეგიონში სიმშვიდის აღდგენას. ჯო ბაიდენი დარწმუნებულია, რომ მთელი მსოფლიოს მორწმუნეებისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი ქალაქი, როგორიც იერუსალიმია, მშვიდობის ადგილი უნდა იყოს. ამერიკის შეერთებული შტატების და პრეზიდენტი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი კონსულტაციების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. ასევე ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალურ დესპანს აგზავნის ისრაელში პალესტინელებთან კონფლიქტის უკიდურესად გამწვავების გამო. გერმანიის პოლიციამ რამდენიმე ქალაქში აღკვეთა ისრაელის და ებრაელების საწინააღმდეგო აქციები. ქალაქ გელზენკირხენში ანტისემიტების აქცია პოლიციამ ხელკეტებით დაშალა. საპროტესტო აქცია აღკვეთეს ჰანოვერში, სადაც ისრაელის დროშების დაცვას ცდილობდნენ. ორი პირის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეც აღიძრა. თბილისში 15 მაისს დაგეგმილი საპროტესტო აქცია გაუქმა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. პარტიის გადაწყვეტილება მედიას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნიკა მელიამ გააცნო. როგორც მან განაცხადა, ვითარება სრულადაა შეცვლილი, რეალობა მოითხოვს სხვა ძალისხმევას და 15 მაისის აქციის ჩატარების მიზანშეწონილობა აღარ არსებობს, განაცხადა ანიკა მელიამ. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ 15 მაისს თბილისში აქციის ჩატარების თაობაზე ჯერ კიდევ 20 მარტს გამოაცხადა. მაშინ პარტიის ლიდერები აცხადებდნენ, რომ ოპოზიცია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადიოდა, რაც იმას ითვალისწინებს, რომ ყველა ქალაქში და სოფელში უნდა ჩავიდნენ, ყველა ოჯახში შევიდნენ და მოსახლეობა დაარწმუნონ, რომ 15 მაისს თბილისში საპროტესტო აქციაში მონაწილეობა მიიღონ. საქართველოს პარლამენტში კი პირველი ოპოზიციური ფრაქცია იქნება. ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ერქმევა ახალ ფრაქციას და მასში ლელო საარჩევნო სიით არჩეული დეპუტატების მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის, დავით უსუფაშვილის და ანა ნაცვლიშვილის გარდა ერთიანდებიან ნაციონალური მოძრაობიდან წასული სალომე სამადაშვილი და პარტია ევროპული საქართველოს სიით პარლამენტის წევრებად არჩეული შალვა შავგულიძე და მარმა ზახვლედიანი. როგორც პარლამენტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ლელოს ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, ახალი ფრაქცია იქნება იმის გარანტი, რომ მოქალაქეების ხმა და იქნება ხმა მაღლა წარდგენილი საქართველოს უმაღლეს ორგანოში და ეს ფრაქცია იქნება გარანტორი და ინიციატორი იმ ეკონომიკური საკითხების მოგვარებასა და სისტემურ გადატვირთვაში, რომელიც მძაფრად დგას თითეული მოქალაქის წინაშეო. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციური პარტიების დეპუტატების დიდმა ნაწილმა მუშაობა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგა პოლიტიკური შეთანხმება და მისი ერთ-ერთი ნაწილი ოპოზიციის მიერ საპარლამენტო საქმიანობის დაწყება. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს პარლამენტში დღეს პირველად მივიდა პარტია ევროპული საქართველოს ყოფილი თავმჯდომარე და ამ პარტიის სიით არჩეული დავით ბაქრაძე. როგორც მან მედიას უთხრა, უახლოეს მომავალში არაპირებს გახდეს რომელიმე კომიტეტის თავმჯდომარე ან ხელმძღვანელობდეს რომელიმე დელეგაციას, როგორც ამას ითვალისწინებს შარლ მიშელის ინიციატივით ქართულ ოცნებასთან მიღწეული შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი იმის თაობაზე, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა რამდენიმე კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა უნდა დაიკავონ. როგორც დავით ბაქრაძემ განაცხადა, ის ჯერჯერობით არაპირებს პარლამენტში არცერთ ფრაქციაში გაერთიანებასაც, მე ვიქნები მთლიან ოპოზიციურ ფლანგზე და ვითანამშრომლებ ყველა ოპოზიციონერ კოლეგასთან, მუშაობას გავაგრძელებ როგორც დამოუკიდებელი უპარტიო პარლამენტის წევრი, განაცხადა ევროპული საქართველოს ყოფილმა თავმჯდომარემ. შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ევროპულმა საქართველომ სულ 5 მანდატი მოიპოვა. მანდატზე უარი თქვა ელენე ხოშტარიამ, პარლამენტში მუშაობა დაიწყეს დავით ბაქრაძემ, მარმა ზახვლედიანმა და შალვა შავგულიძემ, საარჩევნო სიის კიდევ ერთი წევრი სტარიო ნაკაიძის საბოლოო პოზიცია კი ამ დრომდე უცნობია, რამდენიმე ხნის წინ ის აცხადებდა, რომ პარლამენტში საქმიანობის დაწყებას არაპირებს. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 16 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული თითქმის 32,000 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 776 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 2.43%-ია ბოლო ერთი კვირის 4.79% და ბოლო ორი კვირის 5.56%. დღეღამის განმავლობაში 1329 გაიზარდა კორონავირუსის განგამოჭებრთელებულთა რიცხვი. გასული დღის განმავლობაში აიცრა 4056 ადამიანი. 15 მარტიდან საქართველოში სულ აცრილია 17343 მოქალაქე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ დღეს მოქალაქეებს ბოდიში მოუხადა სინოფარმის ვაქცინის მეორე დოზის გასაკეთებლად რეგისტრაციის დროს შექმნილი ტექნიკური ხარვეზების გამო. რეგისტრაცია გასულ საღამოს 8 საათიდან უნდა დაწყებულიყო, თუმცა სპეციალურ ვებსაიტზე ხარვეზი იყო და პროცესი შეჩერდა. დილის 4 საათისთვის ხარვეზები გამოსწორდა და მოსახლეობას რეგისტრაციის საშუალება მიეცა, თუმცა დღის განმავლობაში ეს საიტი გარკვეული პერიოდულობით ისევ ხარვეზებით მუშაობს. დღესვე ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ სინოფარმის ვაქცინის მეორე დოზის გაკეთება ზუსტად 21 დღეს პირველი აცრიდან სავალდებულო არ არის. Როგორც გამყრელიძემ თქვა, 20 მაისამდე სპეციალურ პორტალზე რეგისტრაციის შესაძლებლობა გაჩნდება 21-28 დღის ვადაში. Მაგალითად, დღის განმავლობაში რეგისტრაციას ვერ ახერხებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც ზუსტად 21 დღე პირველი აცრიდან გასული არ ჰქონდა, მაშინ როცა სინოფარმის ვაქცინა ითვალისწინებს მეორე დოზის გაკეთებას 21-28 დღის ფარგლებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღიდან საქართველოს ქალაქებში აღდგა მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, რომელიც უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 3 მაისიდან იყო შეწყვეტილი. კორონავირუსის შემთხვევის მატების გამო მობილობის შესამცირებლად ამოქმედებული ეს შეზღუდვა არ ეხებოდა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს. დღეიდან მუშაობა ასევე ჩვეული რეჟიმით განაახლეს სასწავლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებმა. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილები და მობილობის შემცირების მოტივით საქართველოში 4-11 მაისი უქმედღეებად იყო გამოცხადებული. Გარდა ამისა, აღდგომის წინა პარასკევი 30 აპრილი და აღდგომის დღესასწაულის მომდევნო ორშაბათი 3 მაისი საქართველოში უქმედღეები იყო და ოფიციალური უქმედღე იყო 12 მაისი, როცა ქვეყანაში ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს აღნიშნავენ. შესაბამისად, სასწავლო და სააღმზრდელო დაწესებულებები დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში არ მუშაობდნენ, თუმცა სკოლის მოსწავლეების მშობლების ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში დღეს არსებული ეპიდვითარების გამო სასწავლო დაწესებულებებს ჩვეული რეჟიმით მუშაობა არც ამჟამად უნდა განიახლებინათ. მათ არგუმენტებზე და საპასუხო განმარტებებზე ბათუმიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარაში 229 საჯარო სკოლიდან საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესი მხოლოდ ერთში, ქედის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სკოლაში არ განახლდა. აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ აქ მასწავლებლებს კორონავირუსი გამოუვლინდათ გეგმიური ტესტირების ჩატარებისას. დანარჩენ სკოლებში კი სწავლა განახლდა და, როგორც უწყების პრესამსახურში აფასებენ, დილით მოსწავლეების დასწრებადობის დადებითი მაჩვენებელი დაფიქსირდაო. თუმცა მოსწავლეების 20-მდე მშობელი ამბობს, რომ შვილები საკლასო ოთახებში განახლებულ სასწავლო პროცესზე არ გაუშვია. მიზეზი ისაა, რომ ეპიდვითარებას საგანგაშოდ მიიჩნევენ და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას უფრთხილდებიან. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ონლაინ სწავლას აგრძელებს. ნაწილი კი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება ალტერნატიულ სწავლებაზე ჯერ არც მიუღია და არც სკოლაში გაუშვია შვილები. მათ შორისაა ბათუმელი ეკა ორბელაძე.
ჯერ არ დავრეგისტრირებულ ვარ, მაგრამ სავარაუდოდ ფიქრობ, რომ დავრეგისტრირდები და წლის ბოლომდე არ გავუშვებ. მინდა ყოველ შემთხვევაში ესე. ნახოთ, როგორ ავუღებთ ალღოს, იმიტომ რომ ეს ონლაინ გაკვეთილებიც ცოტა ცნაურია, რამოდენიმე კლასის ნარევია, ბავშვი ხა პატარა დაწყებითებში, რომელიც მყავს ცოტა ისტრესება, უცხო ბავშვებთან, უცხო მასწავლებლებთან. ჯერ ერთი იმატა შემთხვევებმა ეს ერთი. მერე მგონია, რომ ბავშვების კონტროლი გაცილებით უფრო რთულია, ნორმების დაცვას გულისხმობდა საფრთხოებას. ოჯახის წევრებისთვის ამ ვირუსის მოტანას უფრთხით ყველანაირად. მგონია, რომ ცოტაღა დარჩა და სანამ ყველა ავიცრებით და სანამ ყველას რაღაცნაირად მოუგვარდება ეს პრობლემა, მგონია, რომ ჯობს თავი შევიკავოთ და არ გავრისკოთ.
სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში განახლება სარისკო გონია მუსიკის პედაგოგს მაია ჟღენცაც. მისი სკოლის მოსწავლე შვილები სახლში დატოვა, რადგან, როგორც ამბობს, საგანგაშოდ ეჩვენება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის მიერ მედიით გაკეთებული განცხადება, რომ ქვეყნის ეკონომიკა საშუალებას რომ იძლეოდეს, ყველანაირი საფუძველია 4-დან 6 კვირამდე ძლიერი ლოკდაუნის შემოვიღოთო.
ბატონი ამირან გამყელიძის განცხადების შემდეგ ცოტა გამაძლებელია ჩემთვის სკოლის განახლება. მე როგორც პედაგოგმა, ნუ იძულებული ვიყავი რომ გამოცხადებულიყავი და გამოვიდი, თუმცა ბავშვები ჯერ არ გამიშვია სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლაში სადაც შეშურები სწავლობენ დაფიქსირდა კორონის შემთხვევა და შესაბამისად ცოტა მეშინია გარკვეული წესების დაცვა, ალბათ ბავშვებს უფრო გაუჭირდებათ ვიდრე ჩვენ პედაგოგებს. აი მე პირადად ორმაგი პირბადი დავდივარ ხელს, იმუშავებს ცოტა დისტანცია დავიცვა და ბავშვებისთვის ალბათ უფრო რთული იქნება.
მიუხედავად შიშისა, მუსიკის პედაგოგი ამბობს, რომ სკოლის შენობაში განახლებულ სასწავლო პროცესში ჩაერთო წესების დაცვას მაქსიმალურად ცდილობს, თუმცა ამ წესების ნაწილი მისთვის დამ აბნეველია.
გაუგებარია 9 საათის შემდეგ დატოარი მაგალითად შეზღუდვა მოძრაობაზე გარეთ და რატო არ არის მაგალითად საფრთხე იგივე სტადიონზე რო სამდენი ადამიანი არის ერთად თავმოყრილი ან აი დახურულ სივრცეში ბავშვები რა შემთხვევაში არიან უსაფრთხოდ, ესეც ცოტა გაუგებარია ჩემთვის. დაწყებით კლასებში ვმუშაობ, ბავშვებს რეგულაციის მიხედვით ანუ საკლასო სახლებში არ უნდა ეკეთოთ პირბადეები, დერეფნებში უნდა მოძრაობდნენ პირბადი და ჩვენ მასწავლებლებს გვაქვს მხოლოდ ვალდებულება რომ პირბადეგვ ეკეთოთ და დავიცვათ დისტანცია.
ამ და სხვა წესების დაცვა სასწავლო დაწესებულებებში სავსებით შესაძლებელიაო, ამბობს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე, რომელიც არ ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ სწავლის განახლება სკოლებისა და საბავშვო ბაღების შენობებში რისკს შეიცავს. მისივე თქმით, კონტროლი მსგავს დაწესებულებებში უფრო შესაძლებელია, მაგალითად ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მასწავლებლებს სავალდებულო ტესტირება უტარდებათ. მომავალ კვირაში კი დაიწყება პედაგოგთა მიზნობრივი ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია. ეთქმით, კორონავირუსის უკონტროლო შიდა გავრცელების შემთხვევები სასწავლო დაწესებულებების შენობებში ამ დრომდე არ გამოვლენილა. ყველაზე რისკის შემცველი კი ისევ რჩება ხალხმრავალი შეკრების ადგილები, რესტორნები, ოჯახური სტუმრობები და სხვა, რომელიც მინისტრის თქმით, როგორც გამოცდილება მაჩვენა, სწორედ საღამოს 9 საათის შემდეგ უფრო აქტიურად ხდება.
ყოველთვის შემთხვევათა 80-90% პრაქტიკულად უკავშირდება სოციალურ შეკრებებს და წეულებებს. ეს იქნება რესტორნები, კაფეები თუ იქნება ოჯახური გარემო. აქედან გამომდინარე, თუ კი ამ შეკრებებს ექნება მინიმალური ხასიათი, ან თავიდან იქნება აცილებული პირბადის მოხმარების მაჩვენებელი, თუ იქნება 80-95%, სხვათა შორის აქ გაუმჯობესება აღსანიშნავია, ვინაიდან 45%-დან ავედით 70%-ზე. აი ეს თუ კიდე უფრო მეტად გაუმჯობესდება და ყველა წესი თითოეული მიმართულების საქმიანობის მიხედვით იქნება დაცული, ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ის დონე, რაც დღეს გვაქვს რეგიონში.
კორონავირუსის მატების ტემპი რეგიონში არ არის ცუდი და არის სტაბილურიო, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და მას მოქალაქეების აქტიური ვაქცინაციაც დაემატება, რეგიონი ტურისტული სეზონისთვის მზად იქნებაო, ამბობს მინისტრი ნინო ნიჟარაძე. აჭარაში კი კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიური მაჩვენებელი 100-მდე ან 100-ის ზემოთ მერყეობს. გასული 24 საათის განმავლობაში აჭარაში გამოჯანმრთელდა 122 პაციენტი, გამოვლინდა კორონავირუსით ინფიცირების 79 ახალი შემთხვევა. ამჟამად რეგიონში COVID სასტუმროებში, ბინებსა და კლინიკებში მკურნალობს 1400-მდე ინფიცირებული, მათგან 4 პაციენტის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის ციხის უკანონო პატიმრის ზაზა გახელაძის სახელი და გვარი კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალურ დოკუმენტში შევიდა. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო რიგით მეორე გადაწყვეტილება საქართველოში არსებულ კონფლიქტებზე. და სწორედ ერთ-ერთ პუნქტში საუბარია ზაზა გახელაძის უკანონო პატიმრობასა და მისთვის 12 წლიანი სასჯელის შეფარდების შესახებ. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტი რუსეთის ოკუპაციო ძალებს მოუწოდებს ზაზა გახელაძის და უკანონო დაკავებული სხვა პირების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ. ოკუპირებული ცხინვალის ციხე დაახლოებით თვენახევრის წინ დატოვა ერთ-ერთმა უკანონო პატიმარმა, თუმცა მისით კიდევ ერთხელ ქართველი სამართალდამცავები ცოტა ხნის წინ დაინტერესდნენ. რა მიზეზით, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალის ციხის ყოფილი პატიმარი, რამაზ ბეღელური სამართალდამცავებმა გამოკითხვაზე კიდევ ერთხელ დაიბარეს. მას ამჟამად კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის გორის სამმართველოში რამდენიმე საათის განმავლობაში კითხავდნენ. სამართალდამცავები რამაზ ბეღელურის საჯარო განცხადებების შემდეგ დაინტერესდნენ. მას ცხინვალში ცემის და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ ეკითხებოდნენ. ისიც აინტერესებდათ, გათავისუფლების შემდეგ ცემის ფაქტი რატომ დამალა. 36 წლის რამაზ ბეღელურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაახლოებით ორი კვირის წინ გაუარესდა. ის პერიოდულად გონებას კარგავდა და კრუნჩხვებში ვარდებოდა. ბეღელური ორჯერ გორმედის კლინიკაში, მესამედ კი თბილისში, ინგოროყვას სახელობის საავადმყოფოში მოათავსეს. თბილისის კლინიკაში მას გამოკვლევები ჩაუტარეს. რამაზ ბეღელური აცხადებს, რომ პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ცხინვალის ციხიდან გაათავისუფლეს. ის ამბობს, რომ ცხინვალში მას ცემდნენ და არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ.
პირველად დამეჭირეს, მაგრამ ცემეს ავტომატს კონდახებითა და რავიმე. მეორე დამეჭირეს, მაგრამ ცემეს. მესამე დაჭერის დროს არ ამცემეს, მაგრამ ცხინვალში გასაღები გადამატყე, ერთმა თავი გამიტეხა. ჯანმრთელობა თიშამს არ უცუდათ ვხდები. მანამდე მეცუდათ არ გამხდარი. გონება არასდროს დამეკარგია.
რამაზ ბეღელურს ჯანმრთელობის გაუარესების ნიშნები პირველად დედამ შეატყო. ნორა ბეღელურის თქმით, ცხინვალიდან დაბრუნების შემდეგ შვილს ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა და რამდენჯერმე კრუნჩხვებში ჩავარდა. ამის შემდეგ შვილმა დედას უამბო, რომ წინა დაკავებების მსგავსად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახლაც სცემეს.
ფსიქოლოგიურათაც აი ვამჩნემ, რომ ვერ არის კარგად, ჯერ გორში გვიწვა, ცუდად ხდება, კრუნჩხვებში ვარდება, აი როგორ მობრუნდა არ ვიცი.
რამაზის ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ ოჯახმა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერს დავით კაცარავას აცნობა. კაცარავას თქმით, ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ბეღელურს სტრასბურგის სასამართლოსთვის სარჩელის მომზადება დაბაში დაეხმარება.
სისტემური ძალადობა რუსი ოკუპანტების მხრიდან. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ბრუნდება შემდგომ ტყვეობიდან, აღარ საუბრობს ამ ფაქტებზე და რეალურად მალავენ. ეს არის შიშის სინდრომი. ვემზადებით იმისთვის, რომ მოხდეს ჩივილი სტრასბურგის სასამართლოში.
გუგუტიანატკარის მცხოვრები 36 წლის რამაზ ბეღელური ოკუპირებული ცხინვალის ციხიდან 1 აპრილს გაათავისუფლეს. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ის ქართველ სამართალდამცავებს ერგნეთის საგუშაგოსთან გადასცეს. გათავისუფლებულ რამაზ ბეღელურ ჟურნალისტებთან მაშინ არაფერი უთქვა ცემის ფაქტზე. თქვა, რომ საპატიმროში ცუდად არ ეპყრობოდნენ, ყურადღებას აქცევდა ექიმიც, მასთან ერთად მყოფი ოსი პატიმრები კი ჰიგიენის ნივთებს და საჭმელს არ აკლებდნენ. რამაზ ბეღელურმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარემოებები პრაქტიკულად არ ახსოვს, რადგან ახლობლის 40-დან ბრუნდებოდა და ნასვამი იყო. ბეღელურის ინფორმაციით დააკავეს სოფელ ხელჩუასთან, საიდანაც ჯერ დისევში მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ კი ცხინვალში. დეფაქტო სასამართლომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ერთი თვით პატიმრობა შეუფარდა, რომელიც კიდევ ერთი თვით გაუგრძელეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის იგი რამდენჯერმე იყო დაკავებული. ცხინვალის ციხის პატიმრებს ხშირად არაადამიანურად და სასტიკად ეპყრობიან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას იქიდან გამოსული მოქალაქეების ნაწილი ღიად ელაპარაკება. ნაწილი კი ამ ფაქტებს მალავს. მაგალითად, მეჯვრის ხევის მცხოვრებმა ხვიჩა მღებრიშვილმა ღიად ელაპარაკა მასზე ძალადობის შესახებ. სოფელ აძვის მცხოვრები ელდარ გუნდიშვილი თავიდან მალავდა საოკუპაციო ძალების მხრიდან მასზე ძალადობის ფაქტებს, მაგრამ მოგვიანებით ამის შესახებ ღიად განაცხადა. მას ტანზე იმდენი სისხლჩაქცევა ჰქონდა, რომ ის მკურნალობას დიდი დრო დასჭირდა. ზაზა გახელაძეს საერთოდ ცეცხლი გაუხსნეს და დაკავებისას ფეხში დაჭრეს. სოფელ ბერშუეთის მცხოვრებ შოთა ბიძინაშვილს დაკავებისას სასტიკად სცემეს. ის ეკიმ ვაჟაგაფრინდაშვილთან ერთად იჯდა ცხინვალის იზოლატორის საკანში. ვაჟაგაფრინდაშვილი სტრასბურგში გასაგზავნ სარჩელს უკვე ამზადებს. იმავე გზას გაივლის რამაზ ბეღელურიც. სტრასბურგის სასამართლოში პროცესის დანიშვნას ელოდებიან არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებიც. რამაზ ბეღელურს თბილისში გამოკვლევებზე წასვლა კიდევ ესაჭიროება. არასამთავრობო ორგანიზაცია GCRT, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის საქართველოს ცენტრი, მას მედიკამენტებით დაეხმარება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დამონტაჟებული აქვს სპეციალური ავტომატური სადგურები, რომელთა მეშვეობით მაგალითად უწყვეტ რეჟიმში იღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომელიმე მდინარეში წყლის დონე მომატებულია თუ არა და შესაბამისად არსებობს თუ არა საფრთხე ახლოს მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ბოლო ხანს ქვეყნის რამდენიმე რეგიონში ამ სადგურების მიზანმიმართულად დაზიანების ფაქტებია გამოვლენილი, მათ შორის ერთ-ერთი კახეთის რეგიონია, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი გააგრძელებს.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში განთავსებული ავტომატური სადგურებიდან ნაწილი ვანდალებმა გაანადგურეს. ზოგ შემთხვევაში დამტრეულია მზის პანელები, თავად სადგურის დეტალები და გაწყვეტილია კაბელები. სადგურები, რომელიც ემსახურება ქვეყნის მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვას, განადგურებულია დედოფლის წყაროში, გურჯაანში, ყვარელსა და თელავში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ სადგურების დაზიანებით გამოწვეული ფინანსური ზარალი 10,000-ობით ლარს აღემატება. მოწყობილობების დაზიანებამდე ავტომატური სადგურების საშუალებით გარემოს ეროვნულ სააგენტოს რეგიონიდან უწყვეტ რეჟიმში მიეწოდებოდა გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური მონაცემები, ინფორმაცია მდინარეებში წყლის დონეების მატების და მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის შესახებ. სადგურებიდან მიღებული ინფორმაციით ასევე ხდებოდა მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების დადგენა, ასევე ამ მონაცემებს ეყრდნობა ამინდის პროგნოზის დადგენა. თითოეული ავტომატური სადგურის თვითღირებულება დაახლოებით 40-50,000 ევროა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მეტეოროლოგის რამაზ ჭიტანავას თქმით, ავტომატური სადგურებიდან მოპარული დეტალები ხშირ შემთხვევაში საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის გამოუსადეგარია. ის ვარაუდობს, რომ ვანდალიზმს არასრულწლოვნები ჩადიან.
განვითარებულ ქვეყნებში ეს პრობლემა ნაკლებად არის, არავინ არ ეხება, არათუ ეხება არამედ პირიქით მოხალისეები არიან, რომლებიც თვითონ აგვირდებიან ხოლმე და გადასცემენ დამუშავების ცენტრებს შესაბამის მონაცემებს. ჩვენ შემთხვევაში აი სამწუხარო ფაქტები გვაქვს, ადგილი აქვს მათ გაძარცვას, ზოგ შემთხვევაში რაღაცის დაღება, ზოგ შემთხვევაში რაღაც შეგნებულად დაზიანებას, თუმცა არანაირი სარგებელი მას არ აქვს. ზოგადად რომ გაცხრდეს მოსახლეობა, ახალგაზრდა განსაკუთრებით სკოლის მასწავლებლებს, აი გეოგრაფიის მასწავლებლებს, ფიზიკის მასწავლებლებს თავის კლასებში, ბავშვებს უთხან ამის მნიშვნელობა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეთუმეტეს კლიმატის ცვლილების ფონზე გაცხრილებული იქნება დასარგებლო, მე მგონი რომ უფრო ალბათ ბავშვები აკეთებენ ამას, მე მგონი არის გასული ადამიანის ამის ჩაიდანს.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ავტომატური მართვის სადგურები მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვს დამონტაჟებული და მათი საერთო რაოდენობა დაახლოებით 250-ა. მეტეოროლოგის რამაზ ჭიტანავას თქმით, სადგურები ძირითადად განთავსებულია დაუსახლებელ ადგილებზე, მთებში და მდინარეების მიმდებარედ. შესაბამისად, კომუნიკაციების არარსებობის გამო რთულდება მათი სრულყოფილი დაცვა, მათ შორის ვიდეო მეთვალყურეობა.
ვიდეო რო გააკეთო, ინტერნეტი უნდა, ეს ისეთ მიუვალ ადგილებზე აქ ინტერნეტის მიქონა ძვირიჭდება ძალიან. უწყვეტი მონიტორინგი ხაით განახორციელა. პოლიცია თვითონ არ ჩაიბარებს ამას დაცვის, იმიტომ რომ ძვირიჭდება საერთოდ ალბათ უარს გვეთქვის, იმიტომ რომ ისეთ ადგილებზეა, ზოგი ტყეშია, ზოგი თაშია, ზოგი სიზოტი სადგომადგურზეა. ცოტა ისე აი ადამიანების შეგნების ამაღლება უფრო უშველი ამას. ვიდეოსაც დააზიანებენ თქვენ ხონეთა მოგლიჯავა.
გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ის წარმომადგენელი კახეთის მხარეში კახაბერ სუხიტაშვილი რეგიონში განთავსებული ავტომატური სადგურების მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს და მომხდარ ვანდალურ ფაქტებს საგანგაშოს უწოდებს. სუხიტაშვილი იმედოვნებს, რომ ცალკეულმა პირებმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მოწყობილობები გაუთვითცნობიერებლად დააზიანეს. ის მიიჩნევს, რომ საჭიროა საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობა და დარწმუნება იმაში, რომ მსგავსი მოწყობილობების დაზიანება პრობლემებს უქმნის თავად იმასაც, ვინც ძვირადღირებულ მოწყობილობებს ლობებს ანადგურებს.
კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის პირობებში დღეს აი ამ ეკონომიკური სიტუხჭირის პირობებში და ამდენი გარემოს დაცვითი და არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი გამოწვევების პირობებში ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების დააზიანება არის ძალიან ცუდი და საბოლოო ჯამში ამით ჩვენ ზარალდებით და არ არის გამოლიცხრო თვითონ ისინიც ზარალდებიან, ვინც ამას აფუჭებენ. უაღრესად მნიშვნელოვანია ორი ფაქტი. პირველი, რომ ფათო საზოგადოებაში იყოს ჩატარებული იგივე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ და სხვა უწყებების მიერ აი ამ ობიექტების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდეს, თუ რამდენად კრიტიკულია მათი მნიშვნელობა ჩვენი თვითონი ჩვენგანის ცხოვრებისთვის. და მეორე რაც მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მხისიერი რეაგირება, რომ აი ასეთი სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების დაზიანებისთვის ადამიანებს კანონის შესაბამისად აგონ პასუხი.
გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ თითოეულ ვანდალურ ფაქტთან დაკავშირებით უკვე მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დაიწყო გამოძიება. თუმცა რადიო თავისუფლებას ძალოვან უწყებაში დღეს არ უპასუხეს შეკითხვებზე, რომელი მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება და რა ეტაპზეა, ასევე ჰყავთ თუ არა მათ სავარაუდო ეჭვმიტანილები.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო ვიყოთ კახეთის რეგიონში ავტომატურ მეთვალყურეობის სადგურების დაზიანების ფაქტებზე. საუბარი ამ სადგურებზე, რომელიც გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ეკუთვნის და მათ შორის აკონტროლებს მდინარეში წყლის დონის მატებას. ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.